های مختلفی در دست اجرا دی. بری آبیاری نوین دی.
بله.
سال 74 باشتم شوخ سطح استان اردبیل ده اونده سامانه دوری دی و هندیین کمی 46 مین هکتار بیز ارازمزی آبیاری بارانی و قطری کمشار الم شوخ و قطعا میزان مصرفمزده تاثیر قویب دی.
بله.
و مصرفی که اردا استفاده اولو پیش از اندازه بیز گرورخ سرفزویی اولوب دی بیزم سوومزده و سال 92
İran İslam Respublikası'nın Aran Radyosu.
İran İslam Respublikası'ndan yayımlanan Aran Radyosu.
Müxtəlif dalğalardan bizi eşidə bilərsiniz.
FM dalğaları
88 tam onda 5
99 tam onda 3
Orta dalgalar
1323
ve 702 kilohertz Aran Radyosu Fəzilət Səsi.
Bismillahirrahmanirrahim. Mehriban Allahımızın adı və yadı ilə salamlayırıq siz əziz və dəyərli dinləyicilərimizi. Aran Radyosundan əzizlər, bu vaxtınız xeyirli, uğurlu, bərəkətli olsun. Biz Aran Radyosundan hər gün sayağı bugün də 7-20 dəqiqədən 13-20 dəqiqədək verilişləri səsləndirdik. Bir saat ara vermişdik və indi isə yenə də növbəti proqramlarımız hazırdır Aran Radyosundan səslənmək üçün. Dostlar, bugün cümə axşamı günüdür. Miladi tarix ilə 2023-cü il avqustun 24-ü, 1402-ci günəş ili şəhri və rayının ikisi, 1445-ci hicri qəmər ili səfər ayının 7-ci gün ilə bərabərdir. Rəvayətlər əsasında bugün Həzrət İmam Həsən-i Müstəba əleyhissalamın şəhadət il dönümüdür. Baş sağlığı veririk hər birinizə.
Thank you.
yeter bir gün ki meyyitler durup meydana gelsinler. Tutar çenrə şəb xozğun hal ilən cövlana gəlsinlər. Döyüş meydanların qanlan yuvanlar əldə qan zami, cəzasın görməyə tufanlı bir meydana gəlsinlər. Xəyanət pişələr, putrişələr, xanlar, Süleymanlar, ədalət məsləxində səf bəsəf yan-yana gəlsinlər. Sıxılmışlar, yıxılmışlar, pərişanlar, pəşimanlar, o boynu dik tutanlar baş əyib fərmana gəlsinlər. O dəm ki, imtihan başlandı həqqi ilə, hesab ilə, oyanmazlar, inanmazlar gərək iqana gəlsinlər. Qızıl tıxmaq, qan otdurmaq, zəhər satmaq, qapaz vırmaq, mükafat aləmində ayrı bir ünvana gəlsinlər. Yer üzrə tor quranlar zülmü dəhşətlən, hörümçək tək, behiştindən üzüb əl, qan qusub nirana gəlsinlər. Nəhəngin əngi tək atsın cəhəngin köhnə quzğunlar, boğazlardan uzansın dilləri. Əfğana gəlsinlər, bütün tarix boyu şəhvətdə qərq olmuş na insanlar, zəlilanə qaralmış vəth ilə divana gəlsinlər. Əziz və hörmətli izləyicilər, bir daha da baş sağlığı veririk. Qeyd etdiyimiz kimi rəvayətlər əsasında bugün Həzrət İmam Həsən-i Müstəvə əleyhissalamın şəhadət il dönümüdür. Biz Aran Radiosundan siz hörmətlilərə yenə də səslənib verilişləri təqdim etmək istəyirik. Mən əlaqə nömrələrimizi diqqətinizə çatdırım. 0098-453-3819-1000 və 00-098-910-893-8718 bizim nömrələrimizdir. Verilişlər xəbərlərlə başlanacaq. Biraz sonra əməkdaşlarımız yeniliklərin üçüncü buraxılışını səsləndirəcəklər. Xəbərlərdən sonra Yaşa Həyat Ünvanlı proqramımız var və son verilişimiz də siz hörmətlilərə bugün təqdim olunacaq və siz əzizlərimiz bizimlə olub son verilişimiz olaraq dinləyəcəksiniz Nəğmələr Ünvanlı proqramımızı. Əzizlər, indi isə xəbərləri dinləyirik Aran Radiosundan bizimlə qalır.
Tehran vaxtıyla saat 14.00'dır, Bakı vaxtıyla isə 14.30'dır. Bu Ərdəbildir, danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Bismillahirrahmanirrahim. Salam və salavat göndəririk İslam Peyğəmbəri Hazrat Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi və səlləmə və o Hazretin pak ailəsinə. Hörmətli dinləyicilər, salam, bu vaxtınız xeyr olsun. Dəyərli dostlarımız, bugün bir rivayətə əsasən Hazret İmam Həsən Müctəba aleyhissalamın şəhadət ildönümü günüdür. Bu münasibətlə hər birinizə baş sağlığı verərək mən Muhammed Azəri bu xəbər bülütündə sizinlə olacaq. İlk öncə ən əhəmiyyətli xəbərlərin başlıqlarına nəzər salaq. İran BRICS qrupunun daimi üzvü oldu. Ermənistan Azərbaycana sülh sazişi üzrə yeni təkliflər paketi göndərib və Bakı erməniləri Kəlbəcərdə təxribat törətməkdə ittiham edib. Xəbərlərin təfərrüatını diqqətinizə çatdırırıq. İran BRICS qrupunun daimi üzvü oldu. İran İslam Respublikası Prezidentinin siyasi məsələlər üzrə müavini İranın BRICS qrupuna daimi üzvlüyünü elan edib. BRICS qrupu dünyanın 5 inkişaf etməkdə olan iqtisadi qüdrətinin Braziliya, Rusiya, Çin, Hindistan və Cənubi Afrikanın əməkdaşlığı ilə ABŞ-ın təktərəfliliyinə qarşı çıxmaq məqsədi ilə yaradılıb. BRICS liderlərinin bəyanatında İran, Səudiyyə Ərəbistanı, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Misir, Argentina və Efiopiyanın bu qrupa qoşulmaq istəyinin qəbul edildiyi və ölkələrin tam hüquqlu üzvlüyünün 2024-cü ilin yanvar ayından başlanmasının planlaşdırıldığını açıqlayıb. Qeyd edək, İran İslam Respublikasının Prezidenti Seyid İbrahim Rəisi BRICS samitində iştirak etmək üçün bugün cümə axşamı Cənubi Afrikanın Pretoria şəhərinə səfər edib. İran Prezidentinin siyasi məsələlər üzrə müavini Məhəmməd Cəmşidi də tweetində İranın BRICS-ə daimi üzvlüyünü açıqlayıb. Təslim Xəbər Agentliyinin məlumatına görə Məhəmməd Cəmşidi tweetində yazıb ki, qlobal inkişaf etməkdə olan iqtisadiyyatlar qrupuna daimi üzvlük İslami Respublikanın xarici siyasəti üçün tarixi inkişaf və strateji uğurdur. İran Prezidentinin siyasi məsələlər üzrə müavini bu uğur münasibəti ilə İslam İnqilabının ali rəhbərini və İran xalqını təbrik edib. Xəbərləri davam etdiririk. Ermənistan Azərbaycana sülh sazişi üzrə yeni təkliflər paketi göndərib. İrəvan Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh müqaviləsi üzrə yeni təkliflər paketini Bakıya təqdim edib. İsputnik Armeniyaya istinadən bunu Ermənistan başnaziri Nikol Paşinyan deyib. Mən Ermənistanın sülh gündəliyinə sadiqliyini vurğulamaq istəyirəm. Sizə bildirməliyəm ki, biz Azərbaycan tərəfinə Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh müqaviləsi ilə bağlı yeni təklifimizi göndərmişik, Paşinyan bildirib. Qeyd edək ki, avqustun 15-də Ermənistanın xüsusi təyinatlı səfiri Edmon Marukyan sentyabrda Azərbaycanla sülh müqaviləsi ilə bağlı yeni görüşlərin gözlənildiyini bildirmişdi. Bu yaxınlarda da Vaşinqtonda, Brüsseldə, Moskovada, Kişinyovda yüksək səviyyəli Ermənistan-Azərbaycan görüşləri keçirilmişdi. Ermənistan, Rusiya və Azərbaycan Xarici İşlər Nazirləri səviyyəsində də sonuncu görüş iyulun 25-də Moskovada baş tutub. Lakin Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev mütəmadi olaraq bəyan edir ki, sülh müqaviləsinin imzalanmasının vacib şərti Zəngəzur dəhlizinin açılması və erməni hərbiçilərin Dağlıq Qarabağdan çıxarılmasıdır. Bakı erməniləri Kəlbəcərdə təxribat törətməkdə ittiham edib. Avqustun 23-ü saat 23:30-da Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri
İstisu yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqeylərindən Azərbaycan ordusunun Kəlbəcər rayonunun İstisu yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqeylərini atıcı silahlardan atəşə tutub. Bu barədə Azərbaycan kütləvi informasiya vasitələrinə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Qeyd olunub ki, Azərbaycan Respublikasının bölmələri tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülüb. Son aylarda Bakı ilə İrəvan arasında münaqişələrin intensivləşməsi ilə hər iki tərəf davamlı olaraq bir-birini atəşkəsi pozmaqda ittiham edir. Tərtər hadisəsi ilə əlaqədar məhkəmə prosesi ədalətli getmir. Tərtər faciəsində zərər çəkmiş şəxslər dəfələrlə etiraz aksiyası təşkil edərək məhkəmənin ədalətli qərar qəbul etməməsinə qarşı çıxıblar. Mövzu ilə əlaqədar Avropa Məhkəməsinə 10 şikayət ərizəsi göndərilib. Daha ətraflı əməkdaşımızın təqdimatında.
Tərtərdə və Beyləqanda Ermənistanın xüsusi xidmət orqanlarına casusluqda ittiham olunan hərbçilərə qarşı amansız işgəncələrin verilməsi nəticəsində 18 hərbçi həlak olmuşdu və yüzlərlə hərbçi isə əlil duruma düşüblər. Tərtərdə baş verən cinayətlə əlaqədar məhkəmə prosesi davam edir. Lakin zərər çəkən hərbçilər məhkəmənin gedişatından razı olmadıqlarını bildirirlər. Lakin məhkəmə bu günə qədər ədalətli qərar qəbul edə bilməyib. Bir neçə hərbçi ölümündən sonra bəraət hökmü alıb. Bir neçəsi isə 5 il həbs çəkdikdən sonra azadlığa buraxılıb. Dövlət ölənlərə şəhadət və xəsarət almışlara isə əlillik statusu verməkdən imtina edir. Günahsızlığı sübut olan hərbçilər bu günə qədər işlə təmin olunmayıblar. Tərtər qurbanlarının vəkilləri Zabil Qəhrəmanov və Nicat Məmmədbəyli məhkəmədə gedən prosesləri belə şərh ediblər.
Heç bir araşdırma aparmadan, deləmədən ki, kimlərinsə burada günahı yoxdur məsələsi doğru sayılmaz. Mən elə bilirəm. Yəni çünki ən azından araşdırma tələb edən məsələ. Həmin məhkəmənin gedişatında artıq digər şəxslərin, yəni işgəncə verən şəxslərin artıq istintaqı başlamışdır. Bu adam öldürməyə görə, döyüb öldürməyə görə artıq istintaq başlamışdır. Yaxşı, hətta onunla da bağlı Tərtər məhkəməsi qərar çıxartdı da, bilirsiniz, yəni təhsili bilməklə bağlı. Yaxşı, necə xəbər ola bilməzdi ki, ümumiyyətə götürəndə Tərtər hadisələrində bir işgəncə ilə bağlı bir situasiyanın mövcudluğu ortada idi. Və biz bunu hakimin diqqətinə çatdırırdıqsa, necə hakim bunları bilməyə bilərdi? Və prokurorun belə götürək ki, verdiyi protesti təmin edirsən, ləğv edirsən. Bunları. Amma bizim kasasiya şikayətimizdə o məsələlər var idi, onlara belə götürək ki, baxmadan gəlirlər. Nəyə görə?
Spesifik konvensiyanın hər hansısa maddəsinin pozuntusu varsa, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi həmlə müdaxilə edə bilir. Amma məsələn, hansısa bir hakimin ədalətsiz qərar çıxarması ilə bağlı və yaxud da tutaqım ki, sonuncu kasasiya instansiyasının qərarını ləğv eləsin ki, orada hər hansı hakim ədalətsiz qərar çıxardı və yaxud da bu məhkəmələrdə yenidən baxa biləcək məhkəmə və yaxud da apellyasiya məhkəməsi deyil, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi. Yalnız dövlət ədalətsiz qərar çıxara bilən bir hakimi hüquqi müstəvidə cəzalandıra bilər. Beynəlxalq müstəvidə ədalətsiz qərar çıxardan hakimin cəzalanması mexanizmi isə, hüquqi müstəvidə yenə deyirəm, bu ya hər hansısa bir beynəlxalq qurum tərəfindən bəyanatla verilə bilər, məsələn, Avropa Birliyi, Avropa Şurası tərəfindən və yaxud da spesifik dövlət tərəfindən, məsələn, ABŞ dövləti tərəfindən həmin hakimlərin adı sanksiya siyasətinə salına bilər.
Və sonuncu xəbərimiz Türkiyədə güclü zəlzələ. Türkiyənin Malatya vilayətində yenidən zəlzələ olub. Kütləvi informasiya vasitələri xəbər verir ki, bu barədə AFAD-ın rəsmi Twitter səhifəsində məlumat yayılıb. Bildirilib ki, vilayətin Yeşilyurt rayonunda baş verən yeraltı təkan Richter şkalası üzrə 5 ballıq magnituda ilə qiymətləndirilib. Ocağı yerin 7 kilometr dərinliyində yerləşən zəlzələdən sonra şəhərdə panika yaşanıb, insanlar evlərindən küçələrə axışıb. Daxili İşlər Naziri Əli Yerlikaya zəlzələ ilə bağlı araşdırmalara başladıqlarını bildirib. Malatya valisi Ersin Yazıcı da TRT Xəbər telekanalına açıqlamasında heç bir neqativ hal olmadığını və axtarışları davam etdirdiklərini deyib. Yazıcı vətəndaşlarından ağır zədələnmiş binalardan uzaq durmalarının lazım olduğunu istəyib. İndi isə hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdıracağım. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hal-hazırda paytaxt Tehranda havanın temperaturu 35, Təbriz 35, Müqəddəs Məşhəd 34, Ərdəbil 27, Biləsuar 36, Astara isə 31 dərəcədir. Azərbaycan Respublikasının bölgələrinə gəlincə isə paytaxt Bakıda havanın temperaturu 34, Gəncə və Lənkəran 32, Naxçıvan 36, Şüşə isə 27 dərəcədir. Günün təqvimi və şəhər vaxtları bugün cümə axşamı günü, miladi tarixi ilə 2023-cü il avqust ayının 24-ü, günəş il ilə 1402-ci il şəhri vərin ikisi, hicri qəməri tarixi ilə 1445-ci il səfər ayının 7-ci günü ilə təsadüf edir. Qeyd edək ki, bugün axşam azanı Bakının şəhər vaxtı ilə saat 19:40 dəqiqədə olacaqdır. Bu isə ayrılan xəbər bülütününə diqqət yetirdiyinizə görə təşəkkürümü bildirirəm. Hörmətli dinləyicilər, növbəti görüşədək hər birinizdən sağollaşırıq.
Günün yeniliklərinə bir baxış. Bismillahirrahmanirrahim. Bağışlayan və mehriban Allahın gözəl adı ilə hörmətli şüdənlərimiz, dəyərli dostlar, salam, hər vaxtınız xeyr olsun. Günün yeniliklərinə bir baxış verişində xoş gördük hər birinizi. Bugünkü proqramda istərdik ki, Amerikada daxili vəziyyətlə bağlı danışaq. Elə bir vəziyyət ki, onları bəzən qərb mediasından eşitmək, görmək mümkün deyil. Amerikanın iç üzündən danışmaq istərdik bugünkü verişimizdə. Bizimlə qalın dostlar. Hörmətli işidənlərimiz, qeyd etdiyim üçün bugünkü verişimizdə Amerika iqtisadiyyatında etibar dərəcəsinin azalması, ABŞ vətəndaşlarının iqtisadi vəziyyətlə bağlı etirazları, ABŞ polisinin qaradərlilərə qarşı qəddarcasının rəftarı, iki qaradərlinin polis tərəfindən öldürülməsi, ötən 7 ay ərzində 25 min nəfərin silahlı qarşıdurmalar zamanı öldürülməsi və bu ölkə müdafiə nazirinin ABŞ ordusunun zəifləməsi ilə bağlı xəbərdarlığı haqqında danışmaq istərdik. ABŞ Xəzanədarlıq Naziri Cant Yelen Fitch Etibar Agentliyinin ABŞ-ın iqtisadi etibarının azalması ilə bağlı hesabatına reaksiyada deyib ki, bu qəbul edilməzdir. Ağ evdə Fitch Agentliyinin hesabatını mənfi reaksiyayla qarşıladı. Onlar iddia edirlər ki, ABŞ iqtisadiyyatı pandemiyadan sonra inkişaf etməyə başlayıbdır. Amma görünən odur ki, bu ölkə iqtisadiyyatı keçmişdəki gücünü əldən verməyə başlayıb və bu, beynəlxalq müəssisələrin də diqqətindən yayınmır. Fitch Etibar Agentliyi belə hesab edir ki, ABŞ dövləti növbəti 3 il ərzində maliyyə problemləri ilə üzləşəcək və borclarını verməkdə çətinlik çəkəcək. Qeyd olunduğu kimi, ABŞ dövlət rəsmiləri deyirlər ki, ölkə iqtisadiyyatı inkişaf etməkdədir, imdaxili məhsul artmışdır, bircə və iş bazarları inkişaf eləyir, amma ABŞ vətəndaşları bu ölkədə bahalaşmadan şikayətlənirlər və iqtisadi durumdan narahatdırlar. CBS telekanalının internet portalı İngiltərənin YouGov müəssisəsi ilə apardığı bir rəy sorğusunda bildirib ki, rəy sorğusunda iştirak edənlərin 29%-ı iqtisadi durumun yaxşı olduğunu, 65% isə iqtisadi vəziyyətin pis olduğunu söyləyiblər. Onlar deyiblər ki, doğrudur, işsizlik yoxdur, amma aldıqları maaş bahalaşma qarşısında kifayət etmir. Respondentlərin 45% da bildiriblər ki, Biden hökumətinin iqtisadi siyasətləri inflyasiyaya səbəb olmuşdur. Bank faiz dərəcəsinin artması da xalqın maliyyə durumuna pis təsir eləyir. Xüsusilə gənclər, yeni ailə quranlar mənzillə təmin olmaqda çətinlik çəkirlər. Ümumilikdə, rəy sorğularına əsasən ABŞ xalqının 52%-ı maliyyə baxımından çətinlik çəkdiklərini bəyan edirlər. Onlar bildirirlər ki, həyatlarında iqtisadi baxımdan inkişaf yoxdur, ancaq gündəlik xərclərini təmin edə bilirlər. Daha keçmişdəki kimi pul ehtiyatları toplaya bilmirlər. Pensiyaçılar da deyirlər ki, vəziyyət belə irəlləsə, gələcəkdə böyük problemlərlə üzləşəcəklər. Efir vaxtımız davam edir, hörmətli işlənlərimiz. Günün yenilişlərinə bir baxış verilişini Aran Radiosundan dinləməkdəsiniz. Amerikanın Ədliyyə Nazirliyi avqust ayının əvvəllərində bildirdi ki, Mississippi-də 6 polis əməkdaşı 2 qara dərlini 2 saat işkəncə etdikdən sonra öldürdüklərinə etiraf ediblər. Ədliyyə Nazirliyinin nümayəndəsi Chris Clark polisin bu adımını pisləyərək bildirib ki, polisin bu rəftarı qəbul edilməzdir. Verilən məlumatlara görə polis əməkdaşları onların evinə giriblər, öncə kameraları sındırıblar, sonra iki qara dərlini vəhşicəsinə döyüblər, işkəncə ediblər, sonra da onları güllə ilə qətlə getiriblər. Bu, Amerikada yeni məsələ deyil, hörmətli dinləyicilərimiz. ABŞ Ədliyyə Nazirliyinin təəssüflənməsi də məsələni həll etmir. Onlar həmişə təəssüflənirlər. Hər il ABŞ polisi insanlıqdan uzaq rəftarlar nümayiş etdirir, amma onların təəssüflənməsi onların məsələni pisləməsi hadisənin qarşısını almır. Ötən 7 ay ərzində ABŞ-ın müxtəlif şəhərlərində, ştatlarında, bölgələrində silahlı qarşıdurmalar və bu kimi rəftarlar nəticəsində 25.190 nəfər həyatını itiribdir. Fikir verin, dəyərli dinləyicilərimiz, 25.190 nəfər həyatını itiribdir. 22.162 nəfər də müxtəlif dərəcəli bədən xəsarəti alıblar. Amerikada Gun Violence saytı farklı bağlı araştırma dərc edibdir. Həmin araştırmaya əsasən öldürülənlər arasında 11 yaşa qədər 170 uşaq, 12 yara 17 yaş arasında 878 yeni yetmə vardır. Ötən ildə 44.362 ABŞ vətəndaşı odlu silahlar nəticəsində həyatlarını itiriblər. Həmin məlumat əsasən, Chicago şəhərində 24.000 hadisə qeydə alınmışdır ki, bu baxımdan birinci yerdə dayanır. Amerikada son illər ərzində silahdan adi vətəndaşların istifadə etməsi gündəmdədir və onun, yəni bu istifadənin qadağa olunmasının zərurliyi ilə bağlı müzakirələr gedir. Çünki artıq silahdan qanunsuz şəkildə istifadə etmə Amerikada bir böhrana çevrilibdir. Məktəbdə belə atışmalar baş verir. Amma Amerikada silah mafiyası belə bir qanunu tətbiq etməyə icazə vermir, deməş qanunun təsdiqlənməsinin qarşısını alır.
Azərbaycan, İran və dünya mətbuatı nədən yazar? Təhlili yazılar, ekspertlərin rəyləri, gündəmə daxil olan xəbərlər, xalqın reaksiyası. Günün yenilişlərinə bir baxış verilişində.
Verilişimiz davam edir, hörmətli işidənlərimiz, dəyərli dostlar. Günün yeniliklərinə bir baxış verilişini Aran Radiosundan eşitməkdəsiniz. Amerikada yaşanan problemlərdən danışırdıq. Həmin problemlər Amerikada müstəqil saytlar və müəssisələr tərəfindən, bəzən bir xalq müəssisələr tərəfindən qeydə alınır və yayılır. ABŞ rəsmi mediası belə bir problemləri işıqlandırmağa çalışmır. Bəzən də pərdələməyə və belə deyək, malalamağa çalışırlar. Amerikada başqa bir problemdən danışmaq istərdik. Amerika Birləşmiş Ştatları həmişə dünya səviyyəsində ən güclü ordusu ilə fəxr etmişdir. Onların ordularına ayırdıqları maliyyə vəsait və büdcə başqa ölkələrin belə deyək, hətta ümumi büdcəsindən də çox ola bilər. Amma hal-hazırda ABŞ ordusu bir sıra problemlərlə üzləşir ki, keçmişdə o problemlər yaşanmırdı. ABŞ Müdafiə Naziri Louis Destin ordunun qabiliyyət və hazırlılığının qorunub saxlanılması ilə bağlı xəbərdarlıq edibdir. O deyib, ordunun bir sıra komandirlərinin kənarlaşması ordunun iki əsas hərbi hissəsinin başsızsız qalmasına səbəb olmuşdur. Sena yeni komandirləri təsdiq etməlidir, amma hələ ki təsdiq etməyib. Bu isə qüvvələrin fəaliyyətinə mənfi təsir bıraxır. Bundan əvvəl Wall Street Journal qəzeti Hiritz fonduna istinad edərək ABŞ ordusunu zəif qiymətləndirmişdir və yazmışdır, ABŞ ordusu təhlükələr qarşısında ABŞ milli maraqlarını qoruya bilməyəcək. Hiritz fondunun hesabatına əsasən, ABŞ-ın texnika gücü keçmişdəki kimi qabiliyyətli deyil. Faktla bağlı Wall Street Journal gedişatın yaxşı olmadığına görə narahatlığını bildirmişdir. Hiritz fondu ABŞ ordusunun gücünü iki ayrı regionda, iki böyük cəbhədə müharibə etmək baxımından dəyərləndirmişdir. Biri Asiyanın qərbində, Orta Şərqdə, digəri isə Karya yarımadasında. Dəyərləndirmənin sonunda belə bir qərara gəlinib ki, ABŞ ordusu iki cəbhə səhlidir, hətta bir cəbhədə belə qələbə sala bilməz. Ona görə ki, Pentagonun büdcəsi inflyasiya ilə uyğun deyil. Ordu xüsusilə dəniz və hava qüvvələri büdcə azlığı ilə üzədirlər. 2005-ci ildən 2020-ci ilədək ABŞ donanması 291-dən 296-ya yüksəlibdir. Halbuki Çin donanması həmin müddət ərzində 216-dan 360-a yüksəlibdir. Wall Street Journal yazır ki, ABŞ ordusunun büdcəsi inflyasiya qarşısında sabit qaldığına görə ABŞ hava qüvvələrinin vəziyyəti daha da pisləşmişdir. Həmin hesabatda qeyd olunur ki, ABŞ öz milli maraqlarını qorumaq üçün orduya daha vəsait ayırmalıdır. Hal-hazırda ABŞ-ın ümumdaxili məhsulunun 3% hərbi büdcəyə ayrılır. Halbuki 1990-cı ildə 6% hərbi büdcəyə ayrılırdı. Deməli, hazırda ABŞ ordusunun büdcəsi 50% azalmışdır. Burada birbaşa ABŞ iqtisadiyyatının keçmişlə müqayisədə daha zəif bir durumda olması ilə əlaqədardır. Hörmətli işlənlərimiz Aran Radiosu efirində günün yeniliklərinə bir baxış verilişini dinlədiniz. Bugünkü verilişdə ABŞ-ın daxili böhranları ilə bağlı danışdıq. Növbəti bir verilişdə görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.
Əzizlər, məhəbbətlə verilişləri izlədiyiniz üçün sizə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Allah Taala hər birinizdən razı olsun inşallah. Biz Aran Radiosundan verilişlərimizi səsləndirmişik və yenə də proqramlar təqdim olunacaq. Bir fasilə vardı, bu fasilədə mən əlaqə nömrələrimizi, ünvanlarımızı diqqətinizə çatdırım. Bugün bizi arayıb, bugün səsimizi izləyən əzizlərimiz üçün və ya əgər nömrələrimizi, ünvanlarımızı yaddaş etməyib və unudubsunuz dostlar.
Yeni saytımızın ünvanı bundan ibarətdir. parstoday.ir/azeri. Bizim saytımızda müxtəlif proqramlar yüklənir. İzləyə bilərsiniz bu verilişləri. E-mail ünvanımız aran@ticaresi.irib.ir'di. Facebook və Instagram səhifəmizin ünvanı isə Aran Radiodur. Əzizlər, verilişlər FM dalğalarında 88.5, 101.3, 101.9, orta dalğalarda 1323 və 702 kHz-dən yayımlanır. Amma peykdən verilişləri bu ünvanla izləmək olar. İran Səhət, Bədr 5, 26 dərəcə şərqdən. Radio Burun Mərzadi ilə yayımlanır bizim verilişlərimiz Peykdən. Əlaqə nömrələrimiz 0098-453-3819000 və 0098-910-893-8718. Dinləyicilər, Aran Radiosundan Yaş Həyat Ünvanlı proqramımız saat 11-də səslənmişdi və indi isə təkrarı təqdim olunur. İzləyə bilməyən əzizlərimizi dəvət edirik. Buyursunlar, Yaş Həyat Ünvanlı proqramımızı dinləsinlər.
Yaşa hayat. Bismillahirrahmanirrahim. Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram. Dəyərli dostlar, hörmətli dinləyicilərimiz, mömin və müsəlman bacı qardaşlar. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Aran Radiosunu sizinləyik. Yaşayət verilişini başlayırıq və bugün nəsbət ilə hər birinizə dərin hüzünlə baş sağlığı veririk. Dostlar, bildiyiniz kimi bugün Həzrət İmam Həsən-i Müctəba Aleyhisselamın şəhadətinin il dönümü günüdür bəzi rəvayətlərə əsasən. Ona görə biz bugünkü verişimizdə yaşayət verilişində çalışacaq ki, elə bax bu mövzu haqqında söhbət eləyək və bugünkü münasibətdən daha ətraflı söhbət eləyək. Həzrətin həyatına nəzər salacaq inşallah və biz o Həzrətin həyatının hansı dərsləri ala bilərik, nələri öyrənə bilərik. Bu vaxta söhbətimiz olacaq, geniş şəkildə 45 dəqiqə müddətində canlı yayımda sizinlə bərabər olacaq. Azlar bize siz de danışın, yürek sözlerinizi bize söyleyin. Bu münasibet hakkında aynı zamanda Hazretin hayatı ile bağlı biliklerinizi bizimle paylaşın. Hazretin ləqəblərindən bize danışın ve niye hemen ləqəblər Hazret'e verilmişti. Bak bu esas meseledir. Bize yazarsınız inşallah. WhatsApp'da sizin mesajlarınız gelip bizim elimizde satır. İnşallah seslendirecek. 0098 910 893 87 18 bizim nömrəmizdir. İsimiz gönderebilirsiniz. WhatsApp'da yazabilirsiniz. Sesli mesajlar gönderebilirsiniz. Həmin nömrə. Eyni zamanda verişimizde canlı yayında koşulmak istəyirsiniz. Sonunda efir otağımızın nömrəsini yazın. 0098 453 38 19. Bizi sosyal şəbəkələrdən də izləyə bilərsiniz. Instagram və Facebook'da Aran Radio adıyla. Bir sıra rəvayətlər əsasən Hicri qəməri tarixi ilə 50-ci ilin səfər ayının 7-sində şiyələrin 2-ci imamı Həzrəti İmam Həsən əleyhissalam şəhadətə çatmışdır. Tarixi rəvayətlər əsasən Həzrəti İmam Həsən Müctəba əleyhissalam həyat yoldaşı vasitəsilə zəhərlənərək şəhidliyin yüksək məqamına yüksəlmişdir. Bu addıma səbəb isə Maviyənin çirkin planları idi. Maviyə oğlu Yezidi özündən sonra hakimiyyətə gətirmək istəyirdi və buna əsas mani olan İmam Həsən əleyhissalamı aradan qaldırmağa çalışırdı. Ona görə Həzrət İmam Həsən əleyhissalamın həyat yoldaşını təhriç edərək imamı zəhərləndirdi.
Assalamu aleyke ya Hasan ibn Ali ya ibn Amir al-Mu'minin ya ibn Fatima az-Zahra Bahravar gildi cahani Feyze tal'attan Hasan Tale oldu gün kimi Beyt-i emametten Hasan Düşmənan həq ürəhdən Gərdə dini sildilər Sülh edib əmma Cinə Mevlani iman edildilər Zahirən gərçi Həsən İslamə sultan olmadı Ta Həsən zindeydi amma Zülmə imkan olmadı Həmsərin təhrik ediblər Zəhr versin Həzrətə Əl vırar hər zülmə, hər insanda vicdan olmadı. İmam Həsən ağa öz evində qərib idi, öz evində məzlum idi. həmsərin təhrik ediblər, zəhr versin həzrətə. Əlvirar hər zülmə, hər insanda vicdan olmadı. Yıxdılar zəhra evin, oldu olan, öldü Həsən. Süfrəsində duz yiyən orətdə iman olmadı. Ay İmam Həsən ağanın əzadarları, Beyt-i Məhzun-i Həsən, Ya səbatıb gəldi Hüseyn, Çarədən keçmişdi iş, Qardaşa dərman olmadı. Əba Əbdillah gəldi, İmam Həsən ağanın başını aldı dizi üstə. Tamam əhli hərəm gəldilər, İmam Həsən ağanın kənarını aldılar. Açdılar baş, banvanı Haşimi ağlaşdılar. Lərzə düşdü qombədə dəvvarə viran olmadı. Qasimi çəhdi Hüseyn ağuşə aram eylədi. Qızları atlar döşündə çöldə veylan olmadı. Qardaşın quslin verib, cismin kəfən puş eylədi. Ya İmam Zəman, qumlar üstə gün evində cismi üryan olmadı. Düzdü İmam Həsəni, zülm ilə şəhadətə yetirdilər. Amma hürmət elədilər, kəfən oldu, təşi oldu. Ağla son ağla, Hüseynin can verən saatinə. Kərbəla dəşrində quya, bir müsəlman olmadı. As-salamu aləl Hüseyn və alə Ali ibn Hüseyn.
Başsağlıq veriş bir daha da hər birinizə, hörmətli dinləyicilərimiz, istəkli eşidənlər, səsimizi Aran radiosundan dinləməkdəsiniz. Yaşat verişi ilə sizinlə heç və bir daha da bu dərin hüzünlü gün münasibəti ilə baş sağlığı veriş Həzrət İmam Həsən Müştəba Əleyhisselamın şəhadətinin il dönümü günüdür bu günləri bəzi rəvayətlərə əsasən və biz də bugünkü verişimizi bax bu mövzuya həsr etmişik inşallah. Yenə də söhbətimiz olacaqdır, siz də bizə danışın, siz də ürək sözlərinizi bizimlə bölüşün. 0098-910-893-8718 bizim nömrəmizdir, bu nömrəyə SMS göndərə bilərsiniz. Eyni zamanda WhatsApp-da yaza bilərsiniz. Həsən əleyhissalam 7 ay müddətində xəlifəlik vəzifəsində çalışdı. Atası Həzrəti Əli əleyhissalamın şəhadətindən sonra müsəlmanlar Həzrəti İmam Həsən əleyhissalamı xəlifəliyə seçmişdilər. Lakin Şamda Muaviyənin müxalifətçiliyi və başlatdığı müharibələr, təzyiqlər vəziyyəti gərginləşdirdi.
İmamın qoşununda Muaviyənin qurduğu çirkin planlar artıq öz təsirini qoyurdu və qoşunda süslük və haçalanmalar yaranırdı. Muaviyənin şirinçləndirmələri bəzi qoşun başlarını aldatdı və imamdan ayrıldılar. İmam Həsən Əl-İslam belə bir durumda yaralanır və ondan sonra Muaviyə ilə sülh müqaviləsini bağlamağa məcbur olur. Dostlar, hörmətli eşidənlər, verişimiz davam edir. Biz Həzrətin həyatı ilə bağlı danışırıq. Həzrət İmam Həsən Əleyhisselamın gözəl həyatından söhbət edəcəyik verişimizin davamında və o həyatdan pay götürəcəyik özümüz üçün. Gözəl həyat da hər bir kəs bəhrələnməlidir. Əslində, öz tutumu və bacardığı qədər Həzrət İmam Həsən Əleyhisselamın həyatı da daha gözəldir və öyrəniləsi bir həyatdır ki, inşallah belə bir günlər bir fürsət olsun, dəyərli vaxt olsun bizim üçün ki, gedək, mütalə edək, araşdıraq o gözəl həyatda. Əzizlər, qısa bir aradan sonra başqa bir bölüm sizin üçün təqdim olunacaqdır.
Hikmətli hikayələr.
Dostumuz alan kimi bütün bədən üzvləri titrəyib, paç üzünün rəngi qaçırdı. Soruşdular, bu nə əhvaldır? Niyə dəstəmaz alanda titrəyirsiniz, nədən rənginiz qaçır? Həzrət buyurdular, Tanrı qarşısında dayanmaq istəyən və Tanrı qarşısına çıxmaq istəyən insanın gərək də bədəni titrəsin, çöhrəsi sarılsın. Məscidin qapısına çatan kimi başını göyə qaldırıb söyləyirmiş, İlahi, sənin qonağın qapına gəlibdir. Ey mehriban Allahım, günahkar bəndən sənə doğru gəlibdir ki, öz yaxşılığına görə mənim pisliklərimə göz yumasın. Bir gün Maviyə Həzrət İmam Həsəni Müctəba əleyhissalama söylədi, mən səndən başam, bunu bilirsənmi? Həzrət buyurdular, nədən? Maviyə dedi, çünki cəmaat mənim başıma toplaşırlar. Həzrət buyurdular, heyhat, heyhat, nə qədər sənin bu sözün həqiqətdən uzaqdır. Onlar ki, sənin ətrafına toplaşıblar, iki növ insan ola bilərlər. Ya zor və sənin qorxundan sənin ətrafına yığışıblar, ya da azadlıq və ixtiyar üçün.
İkinci sırada olan insanlar günahkarlardılar. Niyə ki, Tanrı əmrinə qarşı durublar. Sonra Həzrət buyurdular, ey Maviyə, imkansızdır mən sənə deyəm ki, səndən yaxşı və səndən üstünəm. Niyə ki, səndə zərrə qədər yaxşılıq yoxdur ki, mən ondan yaxşı olum. Amma bunu bil ki, Tanrı məni pis və yaramaz xüsusiyyətlərdən və səni insanlıq və niç rəftarlardan uzaq saxlayıbdır. İbn-i Malik deyir, bir qulluqçu əlində bir çələng, gül çiçək daxil olub Həzrətə hədiyə etdi. İmam Həsən Müstəba aleyhissalam gülü hörmətlə alıb və buyurdular, səni Tanrı yolunda azad eləyirəm. Mən Həzrətə ərz etdim, yamula bir ucuz çiçəklə onu azad buraxırsınız. Həzrət buyurdular, hər kəs sizə hədiyə verdi, onun cavabını ən gözəl rəftarlarla verməlisiniz. O şəxsin hədiyəsinin qarşısında azadlıq ən gözəl cavab sayılır.
Bəli, əzlər, hürmətli işidənlərimiz, dəyərli dostlar, Həzrəti İmam Həsən Müştəbə Aleyhisselamın gözəl həyatından bəhs edirdik ki, əməkdaşımız xanım Xəyir də maraqlı bir hissə təqdim etdi Həzrətin həyatı ilə bağlı. İstəkli dostlarımız, biz davam edirik ki, yine söhbət edəcəyik, işte, daha ətraflı şəkildə və başsağlığı vermək istərdik bir daha da hər birinizə. Əməkdaşlarımız bir bağlantı qurublar, Qum şəhəri ilə hörmətli din eksperti Hacı Qeybi cənablar ilə. Cənab Qeybi, sizi salamlayıram, hər vaxtınız xeyr olsun və sizə də başsağlığı veririk.
Salamun aleykum və rəhmətullah.
Çox sağ olun ki, verişimizə vaxt ayırmışsınız, cənab Qeybi. Söhbətimiz Həzrət İmam Həsən Əleyhisselamın həyatı ilə bağlı idi. Öncə biz bayaq şəhadətindən söz açdıq. Və qısa da olsa toxunduq Həzrətin sülh müqaviləsinə. Əgər o barədə söhbətiniz varsa, buyurun, ondan sonra biz Həzrətin şəxsi həyatı ilə, müsəlmanlarla, davranışı ilə, rəhbərliyi ilə bağlı söhbət eləyəcəyik.